Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Ni matumaini yangu hivi sasa kwamba umeshinda salama salamini na kwamba wakati huu utayari kuungana nasi kuifuata taarifa yetu hii ya habari. Tumekuandalia nini jioni hii? Hali ya utulivu imeripotika kurudi mchana wa leo katika miji kadhaa ya kusini mwa mtaa wa Lubero, kaskazini mwa mji wa Goma baada ya uporaji wa mali ulioendeshwa katika sekta hiyo na wanajeshi wa moja wa jeshi la taifa FRDC. Wanyama aina ya okapi wagunduliwa kaskazini mwa jimbo la Equator katika misitu ya wilaya Nord Ubangi. Makabila ya wilaya ya Ituri yanapendelea mwenyekiti wa zamani wa wilaya hiyo Bwana Jeremy Hukumu asalie katika wadhifa wake wilayani humo. Pendekezo lao hilo lilitolewa kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Sabato iliyopita wakati wa ziara yake katika sehemu hiyo. Katika sehemu ya pili ya taarifa hii, mwandishi wetu aliye huko Bunia Isa Keremo Yope atatujia na habari kamili. Msikilizaji mpendwa, hizo ni miongoni mwa habari kemkem utakazopata hivi punde. Usiondoke, kaa nasi na utenge sikio.
Okapi, Okapi.
Tuanze taarifa hii msikizaji na habari kutoka jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako hali ya utulivu imeripotiwa kurudi shwari mchana wa leo katika katikati ya miji kadhaa ya kusini mwa mtaa wa Lubero, zaidi ya kilomita 115 kaskazini mwa mji wa Goma, baada ya uporaji wa mali ulioendeshwa katika sekta hiyo na wanajeshi wa moja wa jeshi la taifa FRDC. Wakuu wa jimbo la nane la kijeshi wamethibitisha uporaji huo, lakini wanapinga kuweko na mapambano. Familia nyingi za Kanyabayonga pamoja na zile zilizokimbilia huko zimeukimbia mji huo. Na kuhusu mauaji yaliyofanyika mjini Kiwanja, bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limependekeza kwa jumuiya ya kimataifa kuundwa kwa komisheni huru kwa ajili ya kuanzisha uchunguzi unaohusiana na mauaji hayo. Bunge hilo lililokubali pendekezo hilo katika kikao cha leo linasema waliohusika na mauaji hayo wanapasha kujulikana pamoja na kufikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita CPI. Hata hivyo, wabunge wa moja wa upinzani walilaumu serikali kutoheshimu pendekezo ya bunge, hasa kuhusu kutatua mgogoro wa mashariki ya nchi. Kuhusu swala hilo, spika wa bunge alisema kuwa waziri mkuu atajibu kwa wasiwasi wa bunge kupitia barua. Wakati haya yakiendelea, wanawake waongozi na wanamemba wa mashirika mbalimbali ya wanawake katika jimbo la Kivu ya Kaskazini wanasema hapana kwa vita inayotikisha jimbo hilo na inayopelekea kuuawa kwa raia wengi wakiwa wanawake na watoto. Katika mkutano mmoja uliofanyika mjini Goma hapo jana, zaidi ya wanawake 30 waliwakilisha wakiwakilisha mashirika mbalimbali na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali pamoja na makanisa, walitathmini hali ya sasa ya usalama na walielezea kukasirishwa kwao kutokana na hali hiyo ya usalama katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini imetoa msaada kwa wakimbilizi wa mapigano ya jimbo la Kivu ya Kusini wanaoishi huko Minova. Msaada huo ni dawa, sehemu kubwa ikiwa ni dawa ya watu wanaougua ugonjwa kipindupindu. Kwa mjibu wa daktari anayehusika na magonjwa ya kuambukiza katika jimbo, vituo vya kutibu ugonjwa wa waba au kipindupindu huko Minova havikupokea wagonjwa wengi kama hapo awali. Aliongeza kuwa hakuna aliyefariki tangu tarehe 27 Oktoba hadi tarehe 10 Novemba 2008. Kwa jumla katika kipindi hicho wagonjwa 108 walihesabiwa. Waziri wa afya katika jimbo la Kivu ya Kusini aliyeshindikiza ujumbe huo anasema kuwa mashirika mamoja ya kibinadamu yaliyo huko Bukavu yamo katika ujumbe huo. Prosper Bikaeka alihojiwa kupitia njia ya simu kutoka Minova na Jacques Sami.
Tuna lori moja inayojaa dawa iwezayo kugharamia eneo la afya lote la Minova. Tuna pia jeep moja ya madawa, msaada kutoka kwa mke wa rais wa nchi anayotolea kwa hospitali ya Minova. Tuna pia dawa za kutumia wakati wa haraka, huu ni msaada kutoka UNICEF, na dawa zote hizo ndizo tunazileta kwa kupiganisha magonjwa hapa. Tunaweka yote kwenye office ya eneo la na afya Minova na kwenye hospitali ya Minova.
Hebu kama nilivyokuelezea hapo awali ni kwamba wanawake waongozi na wanamemba wa mashirika mbalimbali ya wanawake katika jimbo la Kivu Kaskazini wanasema hapana kwa vita inayotikisa jimbo hilo la Kivu Kaskazini inayopelekea kuuawa kwa raia wengi wakiwa wanawake na watoto. Katika mkutano mmoja uliofanyika mjini Goma hapo jana, zaidi ya wanawake 30 wawakilishi wa mashirika mbalimbali na mashirika yasiyokuwa kiserikali pamoja na makanisa walitathmini hali ya sasa ya usalama, huku wakielezea kukasirishwa kwao kutokana na hali hiyo ya usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwandishi wetu aliyegoma Sifa Maguru anatujia na ripoti kamili.
Kuzidisha juhudi ya kujitetea kwa ngazi za juu ili kuwasukuma viongozi kupata suluhisho kwa vita, tena kuendesha juhudi za kujulisha ulimwengu mzima mateso inayopitika jimboni humu, hii ndio moja kati ya makusudio iliyotoka ndani ya mkutano wa mama. Tena wanawake hawa katika nia ya kujitetea walijielekeza pale nchini Rwanda ambako walikutana na viongozi wa nchi pia mabalozi mbalimbali kuhusu mzozo wa Kongo. Bi Edon Ziavake alikuwa katika jumbe hilo, naye alifikiri kwamba nchi ya Rwanda inahusika pia katika mzozo sababu wapiganaji wake wa XFR na Terahamwe wanapatikana bado nchini Kongo. Mama mwingine aliyehudhuria mkutano huo alisema kama mzozo huu umekwisha sababisha matokeo mabaya mengi, hasa kwa ngambo ya kiutu, kijamii na kiuchumi. Inabidi wakongomani wawe na dhamiri kuhusu shida hii. Ni vema wapiganaji watumie njia ya mazungumzo kama vile walivyoanza katika mpango amani. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Kama ulivyosikia katika muhtasari wa habari, kaskazini mwa jimbo la Equateur kumeripotiwa kuwa na wanyama aina ya okapi katika misitu ya wilaya ya Nord Ubangi. Habari hiyo ilitolewa na kiongozi wa bustani ya Gbadolite, yaani Jardin Botanique et Zoologique de Gbadolite. Kwa mjibu wa engineer Caterius Mafoto, ni miezi 3 sasa ndio okapi moja ilikutwa imefariki katika msitu wa Bopandu, kilomita 60 mashariki mwa mji wa Gbadolite. Kulingana na injinia huyo, wanyama hao wanaishi kama kawaida katika eneo hilo la jimbo la Equator. Huyo hapa injinia Caterius Mafoto akiojua na Beatrice Nabindi.
Tulivumbua alama ya okapi pa sasa hapa mkaskazini ya Ekwatori, na ilikuwa ndani ya ripoti yetu tangia mwaka 1980. Mumasiku hizo tulivumbua tena alama ingine na tulituma ripoti ku Direction General, lakini hatuyazihesabu. Tunajua idadi yao inakuwa mingi zaidi. Tunawapata mupori tao fore Ekwatorial, lakini sisi tunaomba watuwekee sehemu kabambi kwa kuwachunga, sababu Jardin Botanique ya Katolite sinalazimia fasi kabambi kwa kukinga nyama na juu watu wasiziue.
Kiwango cha watoto wanaofariki wakati wa kuzaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeendelea kuwa juu. Zaidi ya vifo 1100 vilihesabiwa dhidi ya watoto wanaoishi 100,000 waliozaliwa katika mwaka wa 2007. Takwimu hizo zilitolewa na mpango wa taifa wa afya uzazi. Ili kukabiliana na hali hiyo, mkutano mmoja juu ya kujifungua na hatari ndogodogo pamoja na upangaji wa uzazi ulifunguliwa jana mjini Kinshasa. Kazi hizo zinakusanyisha madaktari, uongozi wa afya ya uzazi na madaktari wakuu wa mitaa ya afya kutoka katika majimbo yote 11. Lengo la mkutano huo ulioandaliwa na Wizara ya Afya katika ushirikiano na FNUAP ni kuboresha afya ya watoto wanapozaliwa na kupunguza vifo vya watoto wanapozaliwa, kama anavyofasiria Daktari Marie Louise Mbo, daktari mkuu wa mpango wa uzazi.
Moja ya aina za kutengeneza afya ya wanawake na kupunguza kufariki kwa watoto wakati wa kuzaliwa kwao ni kuzidisha mpango wa kufuatilia wanawake wenye kusika, na tena yafaa kuzidisha elimu ya wanaohusika na wamama hao, na pia kutengeneza vituo vyenye kusika na wamama hao wa mimba. Na kwenye hakuna vituo hivyo vya afya, yafaa kuvijenga na kuweka madawa na vifaa vya kazi kwa ajili ya kufuatilia wamama hao.
Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi.
Okapi, habari zote za inchi nzima.
Karibu ndugu msikilizaji katika sehemu ya pili ya taarifa hii ambako pamoja na mwenzangu Dunia Mkunda Milemba tunaanza kwanza na jimbo la Maniema ambako mitaa mine ya afya huko imekumbwa na ugonjwa wa kipindupindu. Imepita sasa mwezi mmoja.
Ni katika mitaa mbili ya afya ya mji wa Kindu na ingine mbili ya vijiji Kailo na Kabambare. Juu ya idadi ya watu 151 walivumbuliwa kushikwa na ugonjwa ule katika mitaa ile, 9 ndio waliofariki. Kulingana na hali hiyo, komiti ya jimbo ya kupinga magonjwa ilifungua maeneo 5 za kuwapatia wagonjwa matibabu. Liwali wa jimbo lile na Maniema bwana Didi Manara Linga ndiye alijulisha maoni yale jana siku ya kwanza.
Na wilayani Ituri, mkuu wa wilaya Germain Ukumu aliyetumwa imepita sasa zaidi ya mwezi mmoja huku Kabinda katika jimbo la Kasai Mashariki anaendelea na kazi yake wilayani humo.
Siku ya sita iliyopita wajumbe wa makamati ya raia walimjulisha waziri wa kwanza bwana Adolphe Muzito wakati alipowasili mjini Bunia kama wanatamani bwana Germain Ukumu aache wilayani Ituri kwa kuongoza distrikti ile. Kwa kuchungua hatua ya ombi lile ambalo lilikuwa limekwisha kukubaliwa na liwali wa jimbo la Mashariki bwana Medara Utai Asenga, waziri mwenye kuhusika na mambo ya ndani Selesia Mbuyu hakusema lolote. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Isaki Remo Yope.
Waziri ya kwanza Adolphe Muzito alijulishwa kuhusu ombi ulitolewa na wasimamizi zaidi ya 10 ya kabila ya Ituri siku ya sita, saa chache kabla ya kukomesha ziara yake wilayani Ituri. Watu hawa wanaomba kiongozi wa wilaya ya Ituri Germain Ukumu abaki kwa madaraka yake kwa kukomesha mwenendo ya amani wilayani Ituri. Kiongozi mpya ya Ituri Pierre Bakoi aliyetajwa kwa mwezi ya 9 na hatua ya rais ya taifa anaendelea kubaki mjini Kisangani kufuatana na agizo ya liwali wa jimbo ya Mashariki. Kwa mujibu ya liwali wa jimbo Medar Auchai Asenga, waziri ya kwanza na waziri anayehusika na mambo ya ndani wanaweza kuomba rais kubadilisha hatua yake. Kulingana na waziri anayehusika na mambo ya ndani Celeste Mbuyu, haiwezekani kubadilisha hatua ya rais. Aliahidi kuarifu rais, lakini alinena kwamba rais mwenyewe anaweza kutoa mabadiliko kwa hatua yake. Upande wake, kiongozi wa wilaya Ituri Germain Ukumu ananena kwamba anaendelea kutii agizo ya liwali wa jimbo. Kutoka Bunya, Isakre Moyope, Radio Kapi.
Na kituo cha kutetea haki za binadamu CDH kinalaumu katika jimbo la Katanga huko Lubumbashi kuharibishwa kwa maji inayotumiwa nyumbani na makampuni mamoja ya madini yaliyo huko Lubumbashi.
Maoni yao yalijulishwa katika tangazo la shirika lile la kutetea haki za binadamu wiki iliyomalizika. Kulingana na shirika lile, kuchafuliwa kwa maji yale inayo vinyume vibaya sana kwa afya ya wakaji. Shirika lile linaomba serikali iweze kufanya lolote kwa kukinga wakaji na jambo lile. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Bi Madeleine Waikwa Waila.
Katika kibarua chake, CDH utaja kampuni ya madini Somika, Shemaf pia Exaco kama mojawapo inayoharibu mazingira hapa mjini Lubumbashi. Tena kibarua usema kama ni sasa miaka 4 shirika za kutetea haki ya binadamu, wakaaji pia kampuni ya maji safi wamesisimua viongozi wa serikali wahamishe kampuni Somika mbali na kituo ya maji safi ya Kimilolo, jambo lisilopata suluhisho. Upande wake, waziri anayehusika na mazingira ujulisha kama mipango imechuguliwa kusudi kampuni isiharibu mazingira. Teresa Lukenge uhakikisha kama kampuni Somika haiharibu maeneo kunakosimikwa kituo cha maji safi. Ameongeza kuhakikisha kama daftari ni ndefu miongoni mwa wale wanayoharibu mazingira ni kama vile Brasserie Simba na hata wakaji wenyewe.
Analizi ya maji ya Regideso yenye kunapatia batu isha kuachana na mbari sana na mareje ya usine ya Somika. Shetu kwa hapa tukunafuata ile entreprise akupatia ma recommandation pour que pollution isimame.
Upande mwingine, CDH kituo cha kupiganisha haki ya binadamu kimehakikisha kama mara kwa mara idadi ya watoto wanaozaliwa katika hali ya ulema inaongezeka siku kwa siku, vinyume vya kuharibika kwa mazingira. Walivyohakikisha wataalamu wa afya, madaktari wanayohusika na matunzo kwa wanawake. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Na kabla ya kumaliza taarifa hii, hapa kuna habari moja ya kimataifa. Ni kwamba mwandishi wa habari pamoja na mpinzani wa Burundi Alexis Ndwije akiwa na umri wa miaka 82 aliyekamatwa mnamo 3 Novemba huko Bujumbura aliingizwa leo hii katika gereza kuu la mji mkuu wa huko kwa kosa la kumsaliti rais wa huko. Bwana Ndwije akiwa ni kiongozi wa chama cha upinzani MSD pamoja na wafuasi wake 137 waliweza kukamatwa katika mnamo tarehe 3 Novemba kwa kuweza kufanya mkutano ambao hawakuruhusiwa. Wafuasi wake 137 ambao walikamatwa naye inaripotiwa kuwa walifunguliwa kwa siri siku ya Sabato pamoja na siku ya kwanza bila hata wamoja kusailiwa. Na hii ni habari kutoka shirika la Ufaransa la AFP. Mwisho wa taarifa hii habari, ungana nasi mapema tena katika taarifa nyingine kama hii. Hadi wakati huo nasema kwaheri na jioni njema. Ukati.